ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, mina olen Hillar Palamets, ajaloolane ja raadiohääl. Sündinud Tallinnas, üles kasvanud Keilas, aga viimased 64 aastat elanud ja töötanud Emajõe linnas. Seejuures suved veedan kenas Tallinna manulinnas Keilas, läänepoolse Harjumaa keskuses. Mõni aeg tagasi pöördusid noored ja agarad Tartu ühistegelased minu poole ettepanekuga, kui pajataks õige raadioeetris ühte teist põnevat ühistöö ja ühistegevuse algusaegadest Eestis ja selle arengust. Mõtlesin, mis siis ikka. Ülikooli hiiglaslik raamatukogu ja samuti Eesti kirjandusmuuseum on mul kodus käe jala juures ja seal peituv teave unikaalne. Lähtusin ammusest tarkusest, et jutt on see kooruke õpetus aga iva. Nii et kooruke tuleb minu poolt, iva tuleb noortelt majandusmeestelt, tänapäevaste finantstegemiste tundjatelt. Kuna masu on vajumas ja tuleb euromüntide armas kõlin, siis alustan ülevaatega sellest, mida meie kokkuhoidlikud, aga samas elukogenud esivanemad, maarahva pojad, on verminud vanasõnadesse oma kogemusi rahast ja võlast. Nii et kuulake, pange tähele ja pange ka kõrva taha.
Ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, tänase pajatuse pealkirjaks on küsimus, kas sul on üks Kerenski raha või ka Kerenski raha, nagu eestlased armastasid omal ajal öelda. Aastat 90 tagasi seega sõdade, revolutsioonide ning võimuvahetuste aegu oli Eestis käibel õige mitmesuguseid rahasid. Metallraha oli käibelt kadunud, paberkopüüre, aga rahvas umbusaldas. Selline hoiak kajastus tol ajal populaarses lauluski. See algas eeslaulja küsimusega, kas sul on üks Kerenski raha, millele tuli kooris vastata, jah, mul on üks Kerenski raha. Ja edasi läks ikka vaheldumisi küsimus ning vastus, kas ta seeb sul palju paha, jah, ta teeb mul palju paha. Ja seejärel kõik koos, Kerenski raha palju paha kuu valgel ööl. No kogu see laul oli õige pikk. Järgmises salmis päriti vana sofa kohta, mis pidi pruukimisel tegema kahemõtteliselt kifa kohva. Aga jälle korrati, kas sul on Kerenski raha, kas sul on üks vana sofa, kas ta teeb ka kifa kohva kuuvalgel ööl. Nalja ja naeru kui palju. Tollal oli ju kombeks, et kogu seltskond laulis kaasa. Aga Kerenski raha polnud mingi väljamõeldus või poliitiline kujund, vaid täiesti reaalne raha. Venemaa ajutise valitsuse peaministri Aleksander Kerenski korraldusel välja lastud, trükitud suurte punases värvis trükiga rohelistele poognatele. Ja kopöörid kummalised, 20 ja 40 rublalised. Tehingu sooritamisel tuli neid kääridega poognast lahti lõigata. Noor Eesti ofitser Arnold Susi, kes toll ajal teenis ajutise valitsuse väes, meenutab oma mälestuste raamatus Vene impeeriumi hukk järgmist. 1917. aasta kevad suvel kasvas vajadus rahamärkide järele kiiremini, kui riigi raha press suutis neid valmistada. Et pääseda pankrotist, laskis peaminister Kerenski käibele lihtsad kassamärgid 20 ja 40 rubla väärtuses. Ei olnud neil poognatel mingit rahamustrit, numbritega turvalist vesikirja. Valitsus lubas peagi need ümber vahetada ikka korraliku paperraha vastu. Rahvas esialgu tõrkus Kerenskeid vastu võtmast, aga midagi polnud parata tuli võtta. Nad olid trükitud ajalehe formaadis suurtele poognatele. Riigikassa ei olnud võtnud isegi vaevaks neid lahti lõigata. Mäletan, et oli palju nalja ja naeru kui meie polgu kassapidaja. Võttis palga maksmisel välja suured rahapoognad ja lõikas need tükkideks. Ja lahti lõigatud tükid meenutasid õllepudelite silte. Lõikas suurte kääridega nagu rätsepi juurde lõikamisel. Ofitseridele andis pool tapeeti kätte. Mõni vanem ofitser sai pihku õige palju paberit, keeras need hooletult nagu mingi pakkimispaberi kokku ja toppis kägardatult taskusse. Kuidas ta hiljem kortsus kassamärke lahutas, kas laua noa või koguni mõõga teraabil või lihtsalt rebis kopüürid üksteise küljest, no see oli juba tema mure. Tuli nõukogude võim ja kehtestas sõjakommunistliku majandussüsteemi. Perspektiivis oli üldse raha kadumine, aga ülemineku ajaks tuli võtta kasutusele siiski mingid rahamärgid, mida hakati nimetava sovznakid, sovjetide märgid. Nende ostuvõime oli õige napp algusest peale ja kahanes nädalast nädalasse. Elamiseks vajaliku hakati linnades jagama kaartidega ja paljud tehased maksid töölistele palka koguni oma toodangu näol natuuras. 1918. aastal valitses 9 kuuvältel Eestit Saksa keiserlik armee ja see lasi välja oma sõjaaegse raha, Oberosti margad, Oberost, tõlkes Ida-rinde ülemjuhatus. Ja neid kasutati ka vabadussõja algkuudel. 1919. ja 20. aastal oli noore Eesti vabariigi rahandus õige segane. Käibel olid nüüd saari rublad, oberosti margad, Vene riigiduuma raha ning Kerenski kopüürid. Ka kindral Judenitsi rahatähti võis näha. Alles 1919. aasta maikuul kehtestati ametniku rahana Eesti margad, mis olid tagatud kogu Eesti vabariigi varaga, nii vähe kui seda varaga oli. Rahvas pidas Eesti marka ajutiseks hädarahaks ja tõrkus seda vastuvõtmast. Eelmiste aastate kiire paperrahade vahetumine oli inimesed teinud umbusklikuks. Rohkem usuti tsaari rubladesse, need olid ikka üle 100 aasta olnud kindel valuuta. Rublasid hoiti, vaatamata perspektiivile, et kui Nõukogude võim Venemaal siiski püsima jääb, siis muudab ta tsaari rublad makulatuuriks, mida võib kasutada vaid kemmergu tapetseerimiseks. Kuuldavasti olla mõnigi pettunud rahamees niimoodi hiljem teinud. Tartu rahulepinguga Nõukogude Venemaalt Eestile antud 15 miljonit kuldrubla tugevdasid tunduvalt meie margamainet ja tõssid selle kurssi välisrahaga võrreldes. Kulla kättesaamine toimus kahes järgus. 1920. aasta märtsi keskel toodi idapiirilt eri rongiga Anti Jamburgist hobuvooriga Komarovka külasse veetud, see oli siis punaväe kaitsal üle Eesti sõduritele ja kaalus see kogus kuldraha 500 puuda ehk ligemale 8 tonni. 16. märtsil jõudis esimene kullalaadung Tallinna linna. Balti jaamast laaditi täis kummidega veoautodele, mis veeresid Estonia puiesteele ja seal relvastatud valve ümber paigutati Eesti panga seifidesse. Kuu aega hiljem anti üle teine pool Tartu rahuga lubatud kullas oli 7 miljonit kuldrubla. Esialgu saadud väärismetalli ei rutatud kasutama, oodati nagu paremaid aegu ja kindlamat plaani, mis selle kullaga peale hakata. Aga kui hakati kasutama, siis tuli välja, et osa rahast sattus sulide kätte, marga kurss hakkas peagi langema. Nii et mark oli käibel 1927. aastani, siis otsustati rahvusvaheliste nõunike soovitusel läbi viia radikaalne rahareform Eestis ja minna üle 1928. aastast kroonidele ja sentidele.
Eks unitate viires ühenduses on jõud.
Austatud Eesti rahvas! Olen Andro Roos, Tartu Hoiulaenuühistu juhatuse esimees, majandusteadlane ja töötan õppejõuna Tartu Ülikoolis ning nii mitmeski teises Eesti kõrgkoolis. Hillar Palamets küsis kelmikalt, nagu laulus valmiski. Kas sul on üks Kerenski raha? Nostalgiliselt sooviksin minagi vastata. Jah, mul on üks Kerenski raha. Jah, ta teeb ka palju paha. Kerenski raha, palju paha, kuuvalgel hööl. Mis aga härra Palametsa pajatustest kõrva taha jäi, oli see, et tollel kaugena näival ajal käibis Eestis kõrvuti palju erinevaid maksevõime, usaldusväärsuse ja tunnustusastmetega rahasid. Tänapäeval näiks see Euroopas käibivat ainult euro ja Eestis veel Eesti kroon. Ent kui vaadata lähemalt, siis näeme selgelt kõiki Eesti majanduses ringlevaid ühikuid, avastame, et lisaks ametlikele valuutadele kasutatakse juba täna hulgaliselt alternatiivseid võimalusi, kuidas vahetada omavahel kaupu, teenuseid ja tööjõudu. Pean silmas igasuguseid kinkekaarte, taaratšekke, tasaarveldusi ja talguid, samuti lennuboonuspunkte, kaubanduskettide ostuboonuseid ning pankade vahelist Eesti Panga arvelduskeskust. Vaatleme lähemalt. Kinkekaardid on üldtuntud nähtus. Aegajalt emiteerivad erinevad ettevõtted kinkekaarte, alates no näiteks Stockmannis Tallinnas, Tasku kaubanduskeskuse rahas Tartus ning lõpetades erinevate restoranide, ilusalongide ja hotellidega. Miks nad seda teevad? Esiteks on see hea turundusnõks. Saab anda klientidele võimaluse lükata oma ostud tulevikku. Kuid mitte vähem tähtsam pole siin kohal asjaolu, et läbi kinkekaartide müümise saavad ettevõtted koguda klientide raha kokku enne kaupade ja teenuste tegeliku müüki. Ja see on ju sisuliselt tasuta krediit kaubavarude soetamiseks. See vähendab intressiga krediidi võtmise vajadust kommertspankadest. Kokkuhoid ettevõttele mis sugune, lisaks eristumine konkurentidest ning mugav võimalus ka klientidele, kes ei soovi lähedasele või tuttavale kingituse tegemiseks liiga palju vaeva näha. Ilmselt on paljud kuulajad kokku puutunud ka taara tagastamisega. Kui vanasti maksti tagastatud taara eest sularahas, siis järjest rohkem tekib taarapunktide asemele taaraautomaate, mis ei väljasta vastuvõetud pudelite eest mitte sularaha, vaid triivkoodiga taaratšekke, mida on lähedal asuvas poes võimalik analoogselt kroonidega kasutada maksevahendina. Näiteks, kui olete tagastanud taaraautomaadi vahendusel 10 krooni eest pudeleid, väljastab automaat teile triivkoodiga 10 kroonise tšeki, mille võrra saate poest kaupa ostes vähem kroone välja käia. Küsite, milleks see on hea. Ja mina vastan teile, aga seetõttu, et joogitehased ei pea tarbijate käest pudelite tagasi ostmiseks kasutama nüüd enam sularaha, mida oleks taaraautomaatide vahendusel tarbijale suhteliselt kulukas toimetada, samuti ebaturvaline. Samuti ei pruugi joogitehastel seda raha ollagi, mis tõttu nad selle raha peaksid nüüd kommertspankadelt intressi vastu laenuks võtma. Aga nüüd on võimalik väljastada tarbijale tšekk, mille väljaandmine ei maksa rohkem kui triipkoodiga lipiku printimine. Tarbija saab kasutada seda täielise maksevahendina poes ja pood saab seda kasutada maksevahendina joogitehases erinevate jookide sisseostmiseks, mida ta omakorda tarbijale müüb. Tarbijad joovad pudelid jällegi tühjaks, tagastavad taara triipkoodiga tšekki eest pudeliautomaatidesse, ja nii on ring täis saanud ja seda ilma rahata. Usun, et paljud vanemad inimesed on kokku puutunud talgutega. Traditsiooniliste talgute mõte seisneb selles, et töötatakse ühiselt enda ja kogukonna huvides. Täna tuleb naabertalu pere appi meile kartuleid võtma, aga homme aitab meie pere naabertalu perel katuse ära värvida. Üle homme, no ja nii edasi. Märksõnaks on siin ühistegevus, kus juures otsest kasu saavad vastavalt iga ühe isiklikule tööpanusele kõik osapooled. Sina mulle ja mina sulle. Jälle ei ole tarvis mingit intressiga raha, et palgata tööjõudu, piisab ausast ja kõiki osapooli rahuldavast kokkuleppest. Täpselt samuti teostavad ettevõtted omavahelisi tasaarveldusi. Näiteks teeb Jüri Rehvi töökoda Jaani transportifirma autodele 50 000 krooni eest rehvi vahetusi. Kuid Jaani ettevõtte ei maksa Jüri töökojale mitte sularahas, vaid teeb sama summa väärtuses transporditeenust ning toob Saksamaalt rehvi tehasest Jüri töökotta suure koguse uusi rehve. Jällegi on ring täis saanud ja saavutatud kõva kokkuhoid, sest kes teab, võibolla poleks Jüri äril pärast rehvi tehaselt rehvide ostmist jätkunudki raha nende transportiks töökotta ning Jaani transporti äril poleks võimalik olnud ühelegi kundele osutada transporditeenust, kuna parasjagu polnud kuskilt võtta 50 000 krooni autodele uute rehvide ostmiseks ning nende allapanekuks. Siis tulnuks mõlemale äril võtta jälle pangast laenu ning pangale loomulikult selle eest intressi maksta. Olgugi, et raha läks tarvis ainult korraks. Kes tavatseb regulaarselt teha lennureise, on ilmselt tuttav selliste mõistetega nagu lennupunktid või lennuboonusmiilid, mida on võimalik kasutada uute lennureiside ostmisel. Kui mitu boonuspunkti olete suutnud koguda, nii mitu krooni saate järgneva lennureisi soodsamalt. Mõni agaram reisija võib oma kogutud boonusteest koguni nii nimetatud tasuta reisipileti osta. Linnade kaubanduskettides on analoogselt lennufirmade lennupunktidega kasutusel püsikliendikaardid, mis annavad ostjatele iga ostu pealt mõne protsendi boonusraha. Klientidele on kogutud boonuste võrra järgnev ost sellest kaubandusketist soodsam. Kaubandusketile võimaldab see aga sarnaselt kinkekaartidele finansseerida kaubavarude soetamist klientidele tekitatud kasumi arvelt. Lisaks toimivad püsikliendikaardid klientide kinnistajatena. Kavalal kasutamisel on nende abil koguni võimalik realiseerida seisma jäänud kaupasid, mis muidu kohe-kohe realiseerimistähtaja ületaksid ning maha kandmisele läheksid. Kõige viimasena, aga mitte sugugi vähem tähtsamana, tasub vaadelda tänaste pankade omavahelist arveldamist ehk lihtsustatud kujul uurida Eesti Panga arvelduskeskuse tööpõhimõtet. Väga täpselt ei jõua ma täna mehhanismi kuulajateni tuua, kuid lühidalt öeldes on see järgnev. Iga kord, kui toimub raha ülekanne ühest pangast teise, ei lähetata pankade vahel teele kulukat sularahaautot, vaid analoogselt ettevõtete vahelisele tasaarveldusele, millest me rääkisime, arvutavad ka pangad päeva lõpuks kokku omavahelised võlgnevused ning arveldavad vaid nende ulatuses sularahas. Kuid mis on siin kõige olulisem? Kõige olulisem on see, et iga päeva lõpul tasaarveldavad pangad omavahelised võlgnevused ja pange tähele ei jää mitte kellelegi võlgu. Mõelge või Margus Lepo esitatud sügises Eestimaa südame Paide näitele ning teile saab asja olemus selgeks. Lõpetuseks küsiksin, mis ühendab kõiki neid näiteid minu pajatuses esitatud alternatiivseid juba eksisteerivad maksevahendeid. Ja vastan ise. Toodud näidetes toimisid ju intressivabad rahaasendajad. Nende puudus on täna aga see, et need rakendatakse kitsastes tingimustes vaid ühe kaubandusketti, lennufirma, panga või ettevõtte piires. Ning mitte terves ühiskonnas, kahjuks. Samuti on sageli kasusaajana kaasatud ainult pangad või ärid, mitte aga nende kliendid, ehkki esitatud põhimõtete edumeelse rakendamise puhul. Oleks see tegelikult vägagi võimalik. Mõelge või pankade arvelduskeskuse näitele. Kas pangad jäävad teine teisele võlgu ning peavad seetõttu ägama sellise laenu ja intressimaksete koormal, et see pärsib nende kasumite kasvu ning tekitab pankurite ridades tööpuudust? Ei, sest suletud süsteemis, nagu kohalik omavalitsus, riik või vähemasti meie planeet Maa, ei saa võlgniku võlg olla ju suurem kui võlausaldaja väljastatud laen. See oleks absurd. Samamoodi nagu on absurdne meie isamaa ja planeedi vaevlemine tööpuuduses ning kriisiks kutsutavas seisakus. On siis kõik tööd tehtud ja vaevad nähtud. Siis peaks ju elu imeline olema, kuid on nagu on ja mõnede ainus töö näib olevat uute maksude väljamõtlemine, et võtta sealt, kus surmgi sentigi ei saa riigieelarvele tuge. Jääb üle öelda vaid üht. Me võiksime saada intressi orjusest vabaks, aga mitte ühe kaupa, vaid ainult ühes koos. Ex unitate vires. Ühtsusest tuleb jõud.
Kuulmiseni. Saade on salvestatud 2010. aastal.